Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pendengar Radio Roja di mana saja yang langsung maupun merelay, pemirsa Roja TV di mana saja antum berada, Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah umur hingga memasuki bulan Sya'ban yang mulia ini. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah, ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan illa Ramadan wa la yasumu Sya'ban illa qalila. Maksudnya tidak puasa kecuali sedikit dan tidak menyempurnakan total puasa bulan penuh kecuali Ramadan. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita akan menyoal hadis yang ada di Bulughul Maram untuk sebagai patokan kita untuk masuk ke dalam bab Sya'ban, yaitu hadis ke-691 dari kitab Shaum, terutama shaum tatawwu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idzan tasaba sya'bana fala tasumu hatta ramadan. Jika Sya'ban sudah mulai pertengahan, maka jangan puasa kecuali Ramadan, hingga sampai Ramadan. Idza intasafa sya'bana fala tasumu, jika Sya'ban sudah mulai masuk maka jangan puasa. Memberikan makna setelah pertengahan kita disuruh berhenti, fala tasumu, kalimatnya adalah nahi. An-nahyu yadullu 'alal hurmah, larangan itu menunjukkan larangan haram. Hatta idza illa idza dalla dalilun yadullu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan pembelokannya kepada makruh. Hatta Ramadan, sampai hadir Ramadan. Hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Namun para ulama yang mendhaifkan memberikan suatu makna tertentu, para ulama yang mensahihkan juga memberikan makna khusus. Adapun ulama-ulama yang mensahihkan di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan juga Imam At-Tahawi serta Ibnu Abdil Barr. Tapi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif, qad takallama fihi man huwa akbar minhum, telah membicarakan hadis ini dengan pembicaraan yang negatif, maksudnya bahwa hadis ini dinyatakan mungkar oleh orang-orang yang lebih besar daripada mereka. Di antaranya adalah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, dan Imam Al-Asram. Bahkan Imam Ahmad mengatakan lam yarwi al-ala hadisan ankar minhu, sehingga Imam Ahmad menyatakan hadis ini adalah hadis mungkar. Namun wallahu alam bisawab, hadis ini adalah hadis sahih. Dan taujihnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud. Maksudnya, jika masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan puasa. Dalam konteks, diyakini sebagai bentuk afdol kalau disambung sampai Ramadan. Dan ingin mengambil keutamaan dari nyambung itu. Ini yang tidak boleh. Adapun orang yang puasa dikarenakan sudah biasa, seperti Senin Kemis, puasa Daud, apalagi yang ingin mengqadha atau membayar puasa kafarat atau membayar puasa nadar, maka tidak mengapa melakukan itu, dengan dalil bahkan Aisyah sendiri, istri terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercinta di hadapan Rasulullah, mengqadha puasa di akhir Sya'ban. Dengan demikian kita clear sudah mengarahkan hadis ini. Nah, sekarang kita sebelum memasukin beberapa hadis bermasalah seputar Sya'ban dan juga beberapa hal penyimpangan di bulan Sya'ban nanti saya sampaikan, kita akan sampaikan sifat puasa Rasulullah yang diceritakan oleh Usama ibnu Zaid. Kana Rasulullah SAW yasumul ayyam yasrud hatta naqula la yuftir. Ini sifat puasa Rasulullah. Terutama yang sunnah, kita sekarang akan membahas sifat puasa sunnah Rasulullah. Adapun Ramadan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan soal secara sendiri. Nah, Rasulullah kalau puasa sunnah itu yasrud, hingga dikatakan Rasul tidak pernah buka. Inilah rahasianya kenapa Rasul mengatakan afdhalu siyam siyamu Dawud yuftiru yauman wa yasumu yauman. Puasa yang paling afdhal adalah puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari tidak. Maksudnya sehari buka sehari puasa. Tapi Rasul tidak pernah melakukan itu, karena Rasulullah telah melakukan lebih afdhal. Khusus Rasul, afdhal siyam siyamu Dawud untuk umatnya, karena Rasulullah puasa wisal, bahkan sampai dua hari, tiga hari enggak makan, enggak minum. Dan alasannya innama yud'imuni rabbi wa yusqini, karena Allah memberikan makan minum kepadaku. Dan maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Fairuz Abadi di dalam kitab Safrus Sa'adah, maksudnya kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah dan juga kelezatan saat munajat. Dan yang tidak kalah pentingnya, kelezatan tafakkur dan tadabbur, melupakan makanan, minuman yang materi, yang hissi, menjadi pengganti makanan. Karena makanan itu semua, sehingga ketika seorang terpenuhi makanan rohaninya berupa tafakkur, tadabbur, munajat dan dekat kepada Allah, maka rasa lapar dan dahaga itu hilang. Inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuftirul ayyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka beberapa hari, hatta la yakadu yasum, hampir dikatakan tidak puasa. Illa yaumaini minal jum'ah, kecuali dua hari pada satu minggu itu atau satu jum'at dalam istilah Arab, yaitu tidak lain adalah puasa Senin Kemis. Kenapa puasa Senin Kemis begitu diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai Rasulullah mengatakan ketika saat ditanya itu, nanti kita akan jelaskan di bawahnya ya, walam yakun yasumna syurma yasum min Sya'ban, ya, tidak pernah puasa hampir penuh sebulan kecuali Sya'ban. Faqultu ya Rasulullah innaka tasumu hatta takadu tuftir wa tuftir hatta takadu tasumu illa yawmain in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma. Ya Rasulullah, engkau puasa hampir dikatakan enggak buka, dan buka hampir dikatakan enggak puasa kecuali dua hari, yaitu Senin dan Kamis. Kata Rasulullah, dzaka dzanaka yaumani tu'radu fihimul a'am fihimal a'mal ala rabbil alamin. Ya, di dua hari itu amalan anak Adam disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, aku senang amalanku diangkat ketika dalam keadaan puasa. Dan ini merupakan suatu catatan buat kita semuanya. Amalan itu secara umum ada dua, diangkat setiap hari. Di sana ada beberapa hadis yang menjelaskan hal itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam banyak hadis bahwa diangkatnya amal itu setiap hari, setiap saat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam banyak hadis, ya, nanti kita akan sampaikan saat waktunya. Nah, Rasul juga mengatakan tuftahu abwabu al-jannati kulla yawmil itsnaini wal khamis, dibukanya pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Ini berarti ardun khas, ya, merupakan suatu penyampaian khusus, ya. Kenapa itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ingin amalnya diangkat dalam keadaan puasa dan otomatis mendapatkan rahmat dan pengampunan. Nah, di sini rahasianya, kalau di dalam bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannati, dibuka setiap hari. Di luar Ramadan, setiap Senin dan Kamis. Tujuannya untuk apa? Turunnya rahmat, pengampunan, dan diangkatnya amal kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa yaghfirullahu ta'ala li kulli man la yushriku billahi syai'a, Allah ampuni setiap orang yang tidak menyekutukan kepada Allah dengan apapun dan seberapapun besarnya syirik itu. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru, Rasul mengatakan man mata la yushrik billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yushrik billahi syai'an dakhala an-nar. Dan inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha', kata Allah. Dengan demikian berat. Sehingga sampai setiap Senin Kamis amalan hamba diangkat, pintu surga dibuka, hamba diampuni, rahmat turun, kecuali dua orang yang sedang bersengketa, permusuhan, ya, illa rajulun bainahu wa baina akhihi shahna, kecuali orang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, diam-diaman, ya, singkur-singkuran, ya, bahkan saling gasak, saling gesek, saling gosok. Dikatakan waqila andiru, tahan dulu wahai malaikat, jangan diangkat, hatta yastaliha, sampai damai. Oleh karena itu ini perkara berat. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lainnya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhaw fawqa thalathin yu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal orang tidak menyapa, mendiamkan saudaranya. Ini berpaling dari ini berpaling dari ini lebih dari tiga hari, dan yang paling terbaik adalah yang memulainya salam. Nah, pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, dan juga para ikhwan akhwat kaum muslimin yang berbahagia yang menjadi pendengar setia Radio Rojak. Dengan demikian, kita mengetahui rahasia kenapa Rasulullah menekankan sangat puasa Senin Kamis. Karena disitulah amalan manusia diangkat, Disitulah Allah mengampuni hambanya. Disitulah Allah juga menurunkan rahmat. Dan disitulah Allah membukakan pintu surga sebagai tanda turunnya rahmat untuk hambanya. Nah ini kalau bulan Ramadan berarti setiap hari, setiap saat. Makanya sungguh sangat sayang kalau kita lewatkan itu semua. Nah, lanjut. Walam araka tasumu minasyuhur ma tasumu minasya'ban. Dan saya juga tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah puasa di dalam bulan-bulan selama satu tahun itu seperti Sya'ban. Hampir seluruh Sya'ban itu Rasulullah puasa. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah, kana yasumu Sya'ban illa qalila, kecuali sedikit sekali. Alasannya Rasul, dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban, itu bulan manusia ya, orang lupa melupakannya antara Rajab dengan Sya'ban. Kalau Rajab sibuk dengan berbagai macam kebid'ahannya, kalau puasa dengan berbagai macam kesunahannya. Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi, dan itu bulan diangkat oleh Allah amalan ila rabbil alamin, kepada Tuhan rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim, aku senang amalanku diangkat dalam waktu setahun ini diambil. Jadi ada yang diangkat per minggunya, ada yang diangkat per bulannya, ada yang diangkat per tahunnya. Nah, hadis ini dihasankan oleh para ulama, di antaranya Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam nomor silsilah Ahadis As-Sahihah 1898. Oleh karena itu, jangan sampai tidak puasa pada waktu itu. Nah, di sini ada suatu pernyataan yang sangat indah lagi yang menjelaskan sifat salat sifat puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Aisyah ya, oleh Ibnu Mubarak dari Aisyah, annan nabiyya lam yastakmil siyama Sya'ban. Rasul tidak pernah puasa Sya'ban seluruhnya. Wa innama kana yasumu aktsarahu. Tapi Rasulullah puasa kebanyakannya. Wa yushad lahu ma fi sahihi Muslim an Aisyah, itu dikuatkan dengan dalil sebagai syahid dari Aisyah di dalam Sahih Muslim, qalat ma alimtuhu, saya tidak pernah Rasul puasa seluruhnya sebulan penuh illa Ramadan. Wa fi riwayatin lahu aidan anha qalat ma raaitu yusama syahran kamilan mundu qadimal Madinah, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa satu bulan penuh sejak datang di Madinah illa ayyakuna Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Dan beliau juga mengatakan, yaitu Aisyah, di dalam riwayat lain qalat wala a'lamu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat, mendapati, mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al qur'ana kullahu fi lailatin, membaca Quran seluruhnya khatam dalam satu malam. Ini menunjukkan bahwa menghatamkan Quran dalam satu malam menyelisih sunnah Rasulullah. Wala sama syahran kamilan, dan saya tidak pernah mendapati puasa satu bulan penuh ghairu Ramadan, selain Ramadan. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan Muslim juga, ma ra'aitu qama lailatan hatta sabah, saya juga tidak pernah mendapati Rasulullah SAW qiyamul lail, semalam suntuk dari mulai awal malam sampai subuh. Wala sama syahran mutatabi'an illa Ramadan, tidak pernah puasa terus menerus kecuali Ramadan. Pendengar sekalian, pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, kalau memang begitu, di sini kita cukup meniru, mengikutin apa yang telah diceritakan oleh Aisyah tentang sifat puasa sunnahnya Rasulullah SAW, termasuk qiyamul lailnya, termasuk sikap-sikap beliau terhadap Al-Quran. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa hadis palsu seputar Sya'ban. Barangkali kita mendengar kemudian tertarik, enggak tahu ternyata hadis itu bermasalah, maka malam hari ini kita sampaikan sebagai masukan untuk kita berhati-hati karena mengamalkan hadis maudhu dan juga menyebarkan, kita tahu kata Rasulullah bahwa kita akan masuk ahadul kadibain, salah satu pendusta, pembuat atau penyebar. Di dalam hadis itu dikatakan, otomatis namanya redaksi hadis palsu itu qila warwiya biasanya, inna Allah ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy, Allah menciptakan sungai terbuat dari cahaya di bawah arasy. Thumma khalaqa malakan lahu janahan, kemudian beli Allah menciptakan malaikat memiliki dua sayap. Ahaduhuma bil masyrik, sayap satu ada di timur. Wal akhar bil maghrib, satunya di barat. Wa ra'suhu tahtal arsy, kepalanya malaikat tersebut di bawah arasy. Wa rijlahu tahtas ardis sabi'ah, kaki keduanya sampai bumi yang ketujuh. Wa idza shallal abdu, ketika seorang hamba membaca salawat alayya kepadaku, maksudnya Rasulullah, tek hadis palsu itu, fi syahri sya'ban, siapa di antara umat ini yang membaca solawat kepadaku pada waktu bulan Syaban, dalam hadis palsu tersebut, amarallahu ta'ala dhalika fi dhalika lima lakin, Allah perintahkan malaikat tersebut ayyaghmisa fi ma'il hayah, untuk tenggelam, untuk berendam, ya, ke sungai tersebut yang diciptakan oleh Allah. Fayaghmisu dhalikal malak, kemudian setelah tenggelam, thumma yakhruju minhu, kemudian malaikat itu keluar. Fayanfudhu janahaihi, mengibas-ngibaskan sayapnya. Otomatis fayakturu min kulli rishatin, akan mercik dari apa sayap-sayapnya itu, qotaratun, ya, tetesan-tetesan, percikan air. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qotaratin, Allah ciptakan dari percikan-percikan air dari kibasan sayap malaikat itu, malakan malaikat, yastaghfiru, memintakan istighfar, lahu, buat orang yang membaca solawat pada waktu bulan Syaban tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini jelas dari riwayatnya tidak bisa diusut, sanadnya tidak bisa diusut, dan dari redaksinya pun matannya sangat kontras, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW dan akidah kaum muslimin, yaitu enggak mungkin Allah mencipta apa malaikat diciptakan dari tetesan-tetesan. Jadi yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang juga menyebar di tengah masyarakat tentang kaitannya fadilah keutamaan Syaban. Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban, ini khususnya nisfu Sya'ban. Datanglah malaikat Jibril pada waktu nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun, ini adalah malam. Tuftahu bihi abwabus sama' wa abwabur rahmah, dibukakan pintu langit dan pintu rahmat. Faqum wa shalli warfa' ra'sak. Masyaallah. Berdirilah, solatlah, angkat kepalamu, wa yadaik, dan juga apa berdoa mengangkat tangan ila sama. Faqultu ya Jibril, saya tanya kepada malaikat Jibril, ma hadhihi laila, apa malam itu? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fi 300 babin minar rahmah, di malam itu 300 pintu rahmat dibuka Allah. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'in man la yushriku billahi syai'a, dan Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Illa man kana sahiron, kecuali tukang sihir, au kahinan atau dukun, au musyahinan atau tahli bid'ah, au mithmina khamrin, juga apa namanya, musyahin, ini dikatakan oleh Imam Al-Uza'i ahli bid'ah, memang seperti yang dinukil Lataiful Ma'arif, au musirran ala zina, orang yang terus menerus berbuat zina enggak mau tobat, au akilar riba, makan riba, au aqal walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, awin namam, orang tukang fitnah namimah, au qati ar-rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Fa inna haula la yaghfiru lahum, Allah tidak ampuni untuk mereka, hatta yatubu wa yatruk, sampai dia tobat dan sampai dia tinggalkan. Fakhrajan nabi wa shalla wa baka fi sujudi, Rasul keluar salat kemudian menangis di sujudnya, Allahumma, sambil membaca, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha. hadis ini sama dikatakan maudhu oleh Syekh Al-Albani dan kita tidak layak untuk memegangnya apalagi kita sebarkan di tengah masyarakat. Nah, ada lagi hadis yang cukup mengagetkan kita semua kalau kita sampaikan. Di mana man ahya lailatul idain, siapa yang menghidupkan dua malam yaitu hari raya Idul Fitri Idul Adha wa lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub, tidak akan mati hati saat hati-hati itu mati. Dengan demikian menghidupkan berbagai macam kegiatan-kegiatan nisfu Sya'ban itu tidak ada petunjuknya. Walaupun di sana ada hadis Rasulullah tentang fadilah nisfu Sya'ban, dari sekian hadis yang disahihkan oleh para ulama itu satu. Di sini saya ingin sampaikan hadis itu oleh Syekh Albani dinyatakan sebagai hadis hasan. Inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat Lailatul Sya'ban pada waktu malam Sya'ban, nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, mengampuni li jami'i khalqi, untuk semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali musyrik atau musyahinin. Hadis ini hasan, dihasankan oleh diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis as-sahihah nomor 1144. Adapun hadis tadi yang bunyinya tidak mengampuni penzina, dukun, macam-macam, semuanya itu hadis maudhu, la asla lahu, tidak ada asal-usulnya dan kita tidak layak untuk menebarkannya. Ya, dikatakan oleh banyak ulama di antaranya juga Syekh Al-Albani memaudhukan hadis tersebut. Nah, sekarang terakhir kita akan sampaikan komentar para ulama tentang masalah ini. Saya akan bacakan di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab dipegang di dalam orang masyarakat. Nah, ini ada komentar cukup menarik yang ingin saya nukil letterlek apa adanya kita bacakan. Waqalu, kata ini faminhum man, ya di sini kata beliau, falamma stahra dhalika anhum, ya wa kanat tabi'un min ahli Syam, faqad warada fi fadli ahadis akhar mutaaddida wa kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid ibn Ma'dan wa Maqul wa Khulqman bin Amir wa ghairi mulhimu yu'azzimuna wa yashhaduna fil ibadah fiha wa lamma stahra dhalika anhum fil buldan ikhtalafa an-nasu fi dhalika. Setelah menyebar ya kelompok yang menghidupkan malam itu, maka muncullah ikhtilaf. Faminhum man qabila minhu qabilahu minhum wa wafaqahum ala ta'dhimiha. Ada sebagian yang menerimanya dan menyetujui untuk mengagungkannya. Walakin aktsarul ulama min ahli al-Hijaz, akan tetapi kebanyakan para ulama dari ulama Hijaz angkaru dalika, mengingkari menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wa qalu dhalika kulluhu bid'atun, semuanya itu adalah bid'ah. Ini kata penulis Durratun Nasin. Wal haqqu, yang benar, annal mu'mina, orang mukmin, idza ishtaghala fi tilkal lailatil khassah, kalau sibuk di malam itu, yang malam khusus, bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah, minas solati wa tilawati wa dzikri wa du'a, dari mulai solat, tilawah, dzikir, du'a, ya juz, boleh, wala yukroh, ya kalau itu dilakukan sendiri di rumah. Wa ammal ijtima' fiha, adapun ngumpul di malam itu, fil masajid, di masjid-masjid, wal jawami', di masjid-jami', li solatil nafilah, dengan solat nafilah, bil jama'atil kasiro, dengan jama'ah yang cukup banyak, kama huwal mu'tad fi zamaniha, fi zamanina, seperti yang kita kenal di zaman kita, fayukroh, itu dibenci. Wa hadha qawlul awza'i, wa imamu ahli Syam, wa alimuhum wa faqihum, wa kadha isratu suruj. Begitu jak menyalakan lampu, al-kathiroh yang banyak, fil masajid, di masjid-masjid malam itu, wa iqa qadil qanadil, dan menyalakan qanadil-qanadil al-kathira fil jawami, di masjid-masjid, fi tilka laylati la yajus, di malam itu enggak boleh. Lima dhukira fil qunyah anna israjas suruj al-kathira, menyalakan menyalakan lampu yang jumlahnya banyak. Lailatul Baro'ah, di malam Baro'ah, malam Nisfu Sya'ban itu mereka katakan malam Baro'ah. Fisukat, di jalan-jalan. Wal Aswaq, di pasar-pasar. Bid'atun, itu merupakan suatu perkara bid'ah. Wa kadza fil masajid, begitu juga di masjid. Wa yadhmanul qiyam, yang menyalakan dan yang memerintahkan untuk menyalakan itu harus menanggung biaya penyalaan tersebut kalau harus membayar. Balau dakarahul wakif, bahkan kalau ada orang yang mewakafkan masjid itu kemudian memerintahkan untuk menyalakan lampu, wasyarrotahu, dan memberikan syarat itu, la yu'tabru dhalika syar'an, maka syaratnya itu tidak dianggap, enggak harus dilaksanakan. Wa illam yakun min malil waqaf, walaupun wa illam yakun min malil waqaf, kalau biaya yang digunakan untuk menyalakan lampu di jalan-jalan, di pasar-pasar, di masjid itu bukan dari sahibul waqaf, bal tabarru'a bihi au tuburri'a bihi, atau dari bahkan dari tabarru, yakunu dhalika tabdiran, itu masuk ke dalam sikap mubadir. Wa idha'atul mal, dan itu menyanyiakan harta. Wa tabdiru haramun, dan tabdir itu merupakan haram binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal, Rasul juga melarang kita untuk menyanyiakan harta. Wa i'tiqadu anna dhalika qurbatun, meyakini biaya yang digunakan untuk menyalakan lampu jalan pasar masjid tadi diyakini sebagai bentuk kurba, taqarrub kepada Allah, kata beliau, ini min a'dhamil bid'ah, termasuk bid'ah yang besar. Wa aqbahis sayyi'an, termasuk keburukan yang besar. Wa kadat tanaful, begitu juga sholat sunnah fi tilkal layla, di malam itu, bil jama'atil kathiro, dengan jama'ah yang jumlahnya banyak, bid'atun qabihatun, bid'ah yang jelek. Yajibul istinabu anha, wajib kita hindari. Li'annal fuqaha'a, karena ahli fiqih, qadit tafaku, telah sepakat. Ala karuhiyatil jama'ah, enggak senang dibenci solat jama'ah. Fin nawafil sunnah, kecuali ma'adat taraweh, wal istiqa' solat istiqa', wal kusub solat kusub. Dan kita bisa tambah solat idul fitri, idul adha. Selain solat sunnah itu, enggak ada kewajiban untuk, enggak, jangankan kewajiban, enggak ada anjuran sunnah. Ya, jangankan sekarang wajib, sunnah aja enggak untuk melakukan solat jamaah, selain empat itu. Kalau empat boleh, traweh bahkan dianjurkan. Traweh jamaah, istisqa jamaah, kusuf kerana matahari bulan jamaah. Solat idul fitri, idul adha, bagi yang mengatakan sunnah jamaah boleh. Selain itu enggak ada, bahkan termasuk perkara-perkara bid'ah. Wassolatul ladhi tusalli fitilka layla, solat di malam itu, yaitu malam nisfu sa'ban, bil jama'atil kathiro, dengan jamaah yang banyak. Watusamma solatul baro'ah, yang dikatakan solatul baro'ah, bid'atun aidha, bid'ah juga. Li'adami wuku'iha, karena tidak ada itu fi asri sahabah, pada zaman sahabah ridwanullahi ta'ala alihim ajma'in wa tabi'in, dan juga tidak ada pada zaman tabi'in rahimahullahu ta'ala. Bal innama dhaharat ba'dal mi'atir rabi'ah minal hijrah, bahkan solatul baro'ah nisfu sa'ban itu muncul setelah abad keempat hijriah. Fa innama hadasat, dan itu muncul fil masjidil aqsa, di Masjidil Aqsa, sana 48 tahun 448. Wa asluha ma dzakarahu al-Imam At-Turtusi, disebutkan oleh Imam At-Turtusi, anna rajulan qadima Baitul Maqdis, ceritanya ada orang yang datang di Baitul Maqdis. Faqama yusalli lailatan nisfi min Sya'ban, kemudian melakukan salat nisfu Sya'ban fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. Fa ahrama khalfahu wahidun, kemudian ada yang ikut, satu orang, dua orang, tiga, sampai fama atama illa wahum jam'un katsir, tiba-tiba sebelum selesai solat sudah banyak jamaah yang ikut. Thumma fil amil ati, thumma ja'a fil amil ati, kemudian tahun depannya, maka fasalla ma'ahum khalqun kathirun, maka jumlahnya lebih banyak. Thumma sya'ad fil masajid, kemudian terkenal di masjid-masjid. Wantasara fil bilad, menyebar di negeri-negeri. Wasaqarrat sunnah bainal ibad, dinyatakan sebagai sunnah di antara hamba. Wa qad dhammahal ulama, padahal telah dinyatakan tercela oleh para ulama min a'yanil mutaakhirin, dari kalangan ulama-ulama mutaakhir. Wa sarrahu, beliau menegaskan bi annaha bid'atun qabihatun, itu merupakan suatu bid'ah yang tercela, mustamilatun, mengandung ala mungkaratin, berbagai macam kemungkaran. Fa'ala hadha, oleh karena itu, yang bagi lil ajiz an taghyiri tilkal mungkarat, bagi orang yang tidak mampu menghindari, menyingkirkan, merubah kemungkaran itu, alla yahdurul jama'ah fi tilkal laila, minimal tidak hadir pada malam itu. Bal yusolli fi baitihi, bahkan sholat di rumahnya. Illam yajid masjidan saliman min hadil bid'ah, kalau tidak menemukan masjid yang selamat dari bid'ah ini. Li anna sholat fil masjid bil jama'ah sunnah. Ini pendapat beliau yang penulis kitab. Karena sholat di jama'ah itu, sholat jama'ah di masjid itu sunnah, mu'akkadah, kata beliau, maksudnya pendapat beliau. Wa takfiru sawadi ahlil bid'ah manhiun anhu, memperbanyak jumlah ahlil bid'ah dilarang. Wa tarkul manhi anhu wajibun, meninggalkan suatu yang dilarang wajib. Wa fi'lul wajib muta'ayyinun, mengerjakan suatu yang wajib itu harus. La siyama lima kana masyhurun bainan nas bizud wil ilmu, apalagi sosok tersebut dipandang ahlil ilmu dan zuhud. Fa innal wajib alai, wajib bagi dia, alla yahdu rafi masjidin syahidin fi hadil munkarat, tidak boleh menghadiri masjid yang dia menyaksikan kemungkaran tersebut. Li anna huduru ma'adamil inkar bi wahmil ama anna hadil af'al mubahatun au mandubatun ilayya, karena kehadiran seorang alim atau orang tokoh terpandang agama tadi tanpa adanya pengingkaran memberikan kesan untuk orang awam bahwa perbuatan itu boleh bahkan disunahkan. Dengan demikian fahyakunu huduruhu subhatan azimatan, kehadiran dia adalah subhat besar. Fi dhannil awam, dipersangkan orang awam, anna tilkal af'al, perbuatan itu mustahsanatun syar'an, dianggap baik secara syariat. Wallahu alam bisawab. Demikian pembacaan sekilas pintas dan apa adanya kitab Durratun Nasihin, komentar tentang acara Nisfu Sa'ban, baik itu dikir atau solat yang ngumpul di masjid dengan jumlah yang besar, dari mulai biaya yang dikeluarkan dan penyalaan lampu. Ini merupakan suatu fakta yang kita bisa baca di dalam kitab kalau pemirsa pendengar memilikinya, insyaallah. Demikian, fadhal.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan yang telah disampaikan. Saudaraku seiman seakidah, telah kita simak materi bahasan terkait dengan bulan Sya'ban yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafirullah Ta'ala. Untuk lebih memperdalam dan untuk Anda yang akan bertanya seputar materi dan bahasan yang saya sampaikan di malam hari ini, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya melalui telepon 0218236543 atau pesan singkat kami undang, silakan Anda kirimkan di 0813177764 atau di 0819896543. Saudaraku seiman seakidah, kami angkat untuk pertanyaan dan kesempatan pertama via telepon, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum.
Ya.
Iya, halo.
Silakan, Pak.
Halo.
Iya, silakan, dari mana?
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak?
Dari Bapak Supriyono di Jakarta.
Pak Supriyono, silakan.
Ya. Saya ingin bertanya tentang sebuah lukisan, Ustaz.
Iya.
Saya pernah di sampai sekarang di masjid kami itu ada anjuran untuk memakai pakaian yang syar'i di lingkungan masjid. Cuma untuk memberikan peringatan itu menggunakan media gambar yang ditempel di pintu masjid. Gambar yang sempurna, Ustaz, dari kaki sampai ujung kepala gitu. Mukanya itu semuanya sempurna, itu gambarnya sempurna itu. Bagaimana hukum dalam Islam gitu untuk sekedar menganjurkan supaya berbusana muslim atau muslimah yang baik di lingkungan masjid.
Terima kasih Pak Supriyono.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Pertama, as-surah, kita harus jelaskan di sini. Kita sekarang teruji dengan berbagai macam kemudahan menyebar gambar. Soal masalah melukis dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan inna ashaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. manusia yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat adalah tukang lukis. Maksudnya para ulama mengarahkan hadis ini, tukang lukis gambar bernyawa yang disembah, seperti beberapa tuhan-tuhan yang digambar, yang di apa namanya, bentukkan dalam visual gambar. Dan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan keras bahwa orang yang melukis makhluk bernyawa itu menandingi Allah. Makanya alternatifnya disuruh falyusawwir habbatan, ndak ngabici, atau lautan pohon semua yang tidak bernyawa. Nah, tentang masalah foto yang sekarang merupakan suatu perkara yang sangat mudah terjadi. Kalau moto ini apakah masuk gambar atau tidak, jelas seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin tidak masuk. Dalam konteks orang yang lukis berbeda dengan orang yang moto. Tapi hasilnya setelah jadi gambar ini statusnya sama. Enggak boleh kita pajang. Ya. Hasilnya sekarang kalau kita gambar kuda dengan moto kuda, sama-sama enggak boleh ditempel di rumah. Karena innal malaikata la yadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya ama ada anjingnya. Apalagi kita tempel di rumah Allah. Walaupun tujuannya untuk kebaikan, karena al-ghayatu ta'khud hukmal wasail, tujuan itu mengambil hukum sarana. Maksudnya, kalau tujuannya baik, sarannya harus baik, enggak boleh jelek. Nah, oleh karena itu, siapa yang ingin mengajarinya, gampang. Diilangkan aja muka, diburamkan. Tangan diburamkan, udah. Kalau ingin mengajari pakai jilbab yang benar umpamanya, hilangkan semuanya, tangan gambar, sudah enggak ada kesan sama sekali. Dan laki-laki juga begitu. Kita hilangkan matanya, tangannya, kakinya. Ya. Insyaallah dari situ kita akan, kalau tangannya laki, kaki laki enggak ada masalah ya. Kalau perempuan harus kita buramkan mukanya, tangannya juga enggak boleh kelihatan, kakinya juga enggak boleh kelihatan. Inilah hukum syar'i tentang gambar, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari satu fitnah ini ya.
Silakan. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Supriyono, barakallahu fiik. Terima kasih atas interaksi Bapak. Kami beralih untuk penelpon yang kedua, silakan. 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana silakan, Pak?
Abu Husain, Jakarta.
Abu Husain, ya, silakan.
Assalamualaikum,
Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, ini tentang niat puasa. Yeah. Saya baru pengikut sunnah nih, Ustaz. Dulu kan saya segala sesuatu kalau mau puasa, mau sholat, apapun yang berhubungan dengan niat, kalau saya niatin dijaharkan gitu, Ustaz ya. Terus saya ngikutin sunnah, ada salah satu Ustaz bilang, gak usah kan niat itu adanya di hati. Terus jadi saya berpikiran seperti ini, Tad. Karena sekarang kan malam Kamis nih, misalnya saya besok mau puasa, kondisi saya tetap harus niat. Cuma saya pikir, ya kan Allah juga udah tahu saya besok saya mau puasa. Nah kalau saya niat lagi gitu. Terus sama ini kaitannya yang kedua gini juga, Tad. Jadi saya hubungan ke sholatan begitu, Tad. Jadi begitu saya mau sholatnya, Tad, karena begitu saya dengar ajan, saya berwudu di rumah, saya sampai masjid saya nggak usah niat lagi toh, saya waktu saya wudhu kan sudah melihat mau sholat, saya bilang gitu sama istri saya, Tad. Istri saya bilang sih alasannya gini, kata tetap cuman nggak dijaharkan di dalam hati, cuman prinsip saya waktu saya wudhu terus saya mau sholat, waktu malam Jumat, waktu malam Kamis pun terus saya mau puasa, gitu maksud saya, Tad.
Baik, terima kasih Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Orang mendapatkan pahala tergantung niatnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i memasukkan hadis ini di dalam bab fikih lebih dari 80 masalah. Terus bagaimana tata cara niat? Jelas seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz, an-niyah takunu fil qalbi la bil lisan. Niat itu di hati tidak di lisan. Apapun ibadahnya, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk juga haji. Adapun labbaik Allahumma labbaik itu bacaan untuk takkid talbiyah, bukan untuk takkidun niyah. Nah, kita juga sekarang temukan di tengah masyarakat, mau puasa nawaitu sauma ghadin, apalagi juga Kamis, Senin Khamis, bahkan sholat pun usolli. Semua ini dikatakan oleh para ulama tidak ada dasarnya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena namanya niat itu adalah al-azmu ala fi'li syai', menyengaja untuk melakukan sesuatu yang itu kaitannya adalah Allah. Dan cukuplah di hati, karena Allah mengetahui bahasa hati kita. Adapun manusia memang perlu pelafatan, dan kita ibadah bukan untuk manusia. Dengan demikian, mau puasa Senin Kemis, mau puasa sekarang Ramadan, mau puasa apa aja, cukup al-azm. Sekarang kita gini loh Pak, fakta berbicara. Ketika kita menghadap kiblat, di belakang imam, jadi makmum, zuhur jam 12.15, pasti kita itu tahu, bahkan sejak kita keluar dari rumah, sampai nginjek pelataran masjid, masuk masjid, kita itu mau sholat. Dan ketika kita takbiratul ihram, yakinlah jam 12.15 pasti duhur. Kalau namanya duhur, pastilah 4 rakaat. Yang namanya sholat, pasti ngadep kiblat. Ini enggak usah kita ulang-ulangi di dalam bahasa mulut kita, lisan kita, tapi itu semua diketahui Allah. Contoh kita puasa, bangun jam setengah, sekarang jam 4, umpamanya. Kita cuci tangan, cuci mulut, ambil piring, kemudian kita makan. Yakin di hati kita, ana itu besok puasa. Ya lucu, ada orang yang Masya Allah bangun, habis cuci mulut, cuci tangan, makan 2 piring. Katanya, ana mau niat loh. Tadi makan 2 piring itu niatnya apa emang? Nggak sadar, ngigo emang. Nggak kan? Berarti saya ingin puasa. Itulah al-azmu ala fi'li syai, tekad untuk melakukan suatu, iradatul qalbi, dengan kehendak hati, yang di dalam bahasa simpelnya niat. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Abu Hasan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita masih angkat untuk penelpon yang ketiga, silakan 0218236543. Baik, silakan. Halo.
Nah, assalamualaikum.
Ya. Halo.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana Ibu, silakan?
Ini dengan Ummu Umar di Jakarta.
Ya, silakan. Ya, silakan.
Ini Ustaznya. Iya. Gimana hukumnya kalau orang puasa itu di tengah hari itu memikirkan hal-hal yang
Halo Ibu, suaranya kurang begitu jelas kami terima. Mungkin bisa beralih ke tempat yang sinyalnya lebih baik, Bu?
Iya.
Berpindah. Iya.
Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun di tengah hari itu dia memikirkan hal-hal yang menganehkan nyawanya, sehingga keluar mati gitu.
Oh iya, baik, cukup ya.
Terima kasih Ibu. Nah,
jazakallah. Baik. Puasa, di tengah puasa memikirkan suatu yang sifatnya membangkitkan syahwat kemudian keluar mati, jelas ini melakukan suatu perkara makruh, dan puasanya sah karena bukan keluar mati, bukan keluar mani, hanya mati. Kenapa enggak batal seperti keluar mani? Karena mati itu tidak sampai pada tingkatan maksimalnya syahwat. Begitu juga keluar wadhi. Dengan demikian, siapa yang berpikir menjurus ke syahwat di tengah puasa, keluar madhi ya, makruh hukumnya, sah puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Ibu di Jakarta. Semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat saja.
Iya.
Ada pertanyaan dari Pak Indra di Jakarta juga yang bertanya, Ustaz, istri saya punya hutang puasa di bulan Ramadan tahun lalu dan ingin membayar puasanya tahun ini, namun terhalang karena hamil dan menyusui, Ustaz.
Masya Allah.
Bagaimana Ustaz cara menggantinya?
Ini bagi orang perempuan atau ibu-ibu yang Masya Allah dikasih karunia Allah anak yang sangat barokah, tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun hamil lagi, nyusui lagi, sampai bertahun-tahun. Nah, untuk hamil dan menyusui, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah wajibnya qadha? Apa wajibnya kafarat? Apa qadha dan kafarat? Menurut Imam Syafi'i, kalau dia khawatir dirinya saja tidak ada, tidak anaknya, maka orang hamil dan menyusui ketika enggak puasa cukup membayar qadha saja, tidak fidyah. Tapi kalau ada kekhawatiran kesehatan anaknya, maka qadha dan fidyah. Ini Imam Syafi'i. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, cukup berpuasa saja. Adapun pendapat Imam Ahmad sama Malik, cukup dia membayar fidyah saja. Inilah pendapat juga oleh Ibnu Abbas, dan ini pendapat yang rajih berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafir syatr shalah wa 'anil murdi' wal 'anil murdi' wal hamil as-sauma. Allah menggugurkan dari orang musafir separuh salat dan orang hamil menyusui puasa. Kalau gugur separuh sholat enggak perlu ngodok, berarti di sini gugur puasa juga enggak perlu ngodok. Berarti di sini tinggal satu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ada kelompok manusia yang bila mau puasa bisa tapi sangat memaksakan, maka cukup bayar fidyah. Dan dikelompokkan oleh Ibnu Abbas, orang hamil menyusui dan orang yang lanjut usia yang susah untuk puasa, kalau dipaksakan bisa tapi sangat berat, maka cukup bayar fidyah. Oleh karena itu, bila sekarang hamil menyusui cukup bayar fidyah. Nah, kalau selain fidyah tidak sempat mengqadha, puasa datang lagi, puasa datang lagi, ini ada dua kondisi. Siapa yang punya utang puasa sampai Ramadan datang lagi belum kebayar tanpa uzur, maka menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wajib qadha dan bayar fidyah. Qadha sebagai ganti puasanya, fidyah sebagai ganti keteledorannya. Adapun Imam Abu Hanifah, cukup qadha aja, enggak usah bayar fidyah. Wallahu alam bisawab. Pendapat jumhur tadi yaitu Imam Malik, Syafi'i sama Imam Ahmad, siapa yang teledor mengqadha puasa sampai datang puasa lagi belum kebayar, maka qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau karena udzur tadi, mungkin hamil nyusui, puasa dia enggak sempat kebayar, maka kewajiban dia ngodok saja kalau ada waktu longgar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Pak Indra di Jakarta. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita, seorang ibu di Lombok yang bertanya, Ustaz, di masyarakat kami ada keyakinan bahwa di malam Nisfu Sya'ban ada keyakinan bahwa air zam-zam mengalir ke seluruh permukaan bumi, Ustaz. Sehingga ada anjuran untuk mengambil air di sumur-sumur di tempat tinggal kita dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Apakah ada penjelasan atau dalilnya, Ustaz?
Subhanallah. Ini adalah berbicara masalah gaib. Berbicara permasalahan gaib tanpa ilmu merupakan suatu perkara berat dan diharamkan dengan teks Al-Quran dengan bahasa innama harrama, sampai akhirnya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita tahu ma'uz zamzami lima syuribalahu, betul air zamzam itu tergantung untuk apa diminum, bahkan fadilahnya subhanallah. Tapi nas itu hanya menetapkan zam-zam itu hanya di Masjidil Haram. Mekah sekitarnya aja enggak ada kok keyakinan itu. Yang kalau kita mau mengatakan secara logika tanpa nas, lebih berhak Mekah. Ya? Tapi kita tidak menemukan dalil itu, apalagi sampai Indonesia, apalagi sampai Lombok tadi. Oleh karena itu, keyakinan batil dan khurafat, dan kita harus hentikan, dan kita hanya yakin zam-zam itu yang berfaedah, berfadilah, memiliki keutamaan hanyalah yang kita dapatkan dari zam-zam Masjidil Haram yang telah dikemas dengan baik, yang telah dirawat dengan rapi, bagus oleh pemerintah Saudi dengan berbagai macam usaha-usaha untuk menjaga sumur zam-zam tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Lombok yang bertanya. Kami masih angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah bagi kita untuk puasa Daud dan puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban, Ustaz? Dan benarkah puasa Ayyamul Bid berpahala satu tahun puasa? Terima kasih, Ustaz.
Iya betul, di sana ada riwayat Rasulullah bersabda saumu thalathata ayyam saumu dahri, puasa tiga hari sama dengan puasa dahar, karena pahalanya satu kebaikan dilipatkan 10 kali 3 30. Kalau memang terus berarti satu tahun penuh. Nah, sekarang siapa yang ingin puasa siam yang masya Allah fadilahnya besar? Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah puasa tersebut? Ada penelitian di Universitas Miami, Amerika. Fadilah puasa dari sisi kesehatan. Karena pada tanggal-tanggal itu 13, 14, 15 Qomariyah ya, itu air laut pasang karena gravitasi sedang mengejolak. Sementara tubuh bumi, tubuh manusia itu unsurnya air seperti bumi, 2/3 air. Maka terpengaruh juga darah manusia, ya luap gejolak darah itu meninggi karena pengaruh gravitasi bumi itu. Maka kita tekan, kita kendorkan dengan puasa 13, 14, 15. Apalagi dilanjutkan 17 atau 19 atau 21 bekam, maka semakin maksimal. Sehingga didapatkan penelitian bahwa tanggal-tanggal itu banyak orang marah-marah, tawuran, ketegangan sosial, terutama orang-orang temperamental itu sedang kumat, bahkan kecanduan alkohol, narkoba juga sedang puncak-puncaknya dia sakau dan ketagihan itu, kan kalau tidak dapat pun ngamuk-ngamuknya itu mengerikan karena pengaruh gravitasi itu. Maka hentikan narkoba, hentikan alkohol, dan juga hentikan marah dengan cara puasa Ayyamul Bid, insyaallah ilang.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Satu pertanyaan kembali kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, amalan di bulan Syaban ada sebagian yang memberikan penjelasan bahwa kita harus banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga puasa selama 15 hari di bulan tersebut, Ustaz. Apakah ini ada dalil dan dasar yang sahih, Ustaz? Terima kasih.
Kalau puasa kalau salawat tadi tidak ada. Nas secara sahih mengkhususkan salawat, fadilah salawat di bulan Syaban enggak ada kecuali hadis la asla lahu. Tetapi kalau puasa sahih, Rasulullah mengatakan tadi idzan tasafa sya'bana fala tasumu, kalau bulan Sya'ban sudah pertengahan hentikan puasa, berarti sebelumnya puasalah. Walaupun hadis tadi ada polemiknya, tapi menurut pendapat yang rajih bahwa hadis ini adalah sahih dan taujihnya, pengarahannya hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud bahwa itu menyengaja melakukan itu untuk nyambung supaya sampai Ramadan dalam keadaan puasa, bukan karena adat kebiasaan. Memang puasa Senin Kemis atau Daud atau mengqadha puasa nadar kafarat, bukan itu. Nah, ya wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita untuk selanjutnya berikan kesempatan melalui telepon kembali. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543.
Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, dengan siapa?
Dengan Firman dari Aceh nih,
Pak. Ustaz. Firman di Aceh. Masyaallah. Silakan ya, Pak Firman.
Iya. Silakan. Mau nanya.
Iya.
Bisa tolong dijelasin makna sunnah itu enggak, Ustaz? Soalnya kan kita kemarin kita bahas gitu kan. Jadi ada narasumbernya itu menjelaskan bahwa sunnah Rasulullah itu tentang bidah kita, tentang bidah. Jadi mereka menjelaskan bidah itu hanya masalah akidah gitu. Sementara masalah furuq itu, masalah usul itu tidak boleh kita perbincangkan pun, apa memang benar seperti itu Ustaz, gitu kan. Betul, itu satu ya. Ustaz. Ya, baik, yang betul. Kedua ini berkaitan dengan sunnah. Sunnah itu secara bahasa kan artinya ditinggalkan tidak berdosa gitu kan, dikerjakan berpahala.
Ya, pertanyaannya
cuman, Pak. Pertanyaannya apakah sesederhana itu kita memahami makna sunnah itu Ustaz?
Cukup ya.
Karena di lapangan itu banyak masyarakat
nanti
itu hanya menyendirikan.
Kita jelaskan nanti insyaallah.
Terima kasih. Oke, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, ini yang Nana dari Aceh. Masya Allah. Ya masyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan kuatkan meniti sunnah. Amin, ya. Sunnah menurut bahasa adalah as-siratu wa tariqah. Sirah perjalanan hidup, wa tariqah berarti tata cara. Berarti kalau dikatakan sunnah Rasul, perjalanan hidup dan tata cara beragama Rasulullah. Allah. Nah, kalau sekarang menurut istilah kita harus rinci. Sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, ya, baik yang terjadi sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi, itu adalah sunnah. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, mengatakan atau berbuat sebelum kenabian. Rasulullah sallallahu mengkisahkan tentang pembongkaran Ka'bah dan meletakkan Hajar Aswad dengan bersama kabilah orang kufar Quraisy, sunnah menurut ulama ahlul hadis. Karena apa saja yang diucapkan, yang diperbuat, yang ditetapkan Rasul, itu sunnah, baik sebelum maupun setelah jadi nabi. Sunnah yang kedua adalah menurut ulama fikih adalah apa yang dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan gak ada sanksi, bukan gak apa-apa ya. Atau perintah syariat yang tidak ada penekanan harus wajib. Atau kita bisa katakan juga bahwa lawan daripada wajib itu sunnah. Ini menurut ulama fikih. Adapun usul fikih adalah segala dalil yang datang dari hadis bukan Quran. Makanya sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, hadis maksudnya sunnah, ijma' qiyas. Nah, sunnah menurut ulama akidah adalah segala ketetapan, cara beragama, perjalanan hidup Rasulullah dalam seluruhnya, baik kaitannya akidah, manhaj, akhlak, dan juga ibadah, muamalah, itu semuanya ketetapan cara beragama. Makanya cara beragama Rasulullah di dalam bertauhid, cara beragama Rasulullah berakhlak, bermuamalah, itu semuanya sunnah, baik yang sumbernya dari Quran dan sunnah. Jadi apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai agama kita, baik didukung oleh Quran sunnah, itu sunnah. Nah, makanya di sini kata Imam Asy-Syirazi, ya, mengatakan sunnah itu ada dua macam. Sunnah yang bangsanya i'tiqadiyah, keyakinan yang ditetap, maksudnya ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan akidah. Yang keduanya adalah fi'liyah, yaitu perbuatan. Nah, fi'liyah itu ada dua, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Maksudnya nafilah. Nah, yang wajib itu ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang sifatnya ketetapan takriri. Nah, yang sunnah itu juga ada qauli, fi'li, takriri. Artinya, ketetapan Rasul yang sifatnya wajib, contohnya tata cara sholat wajib dari rukuk sujud. Ketetapan Rasulullah yang sifatnya nafilah, sholat duha, macam-macam. Ketetapan Rasul dalam masalah wajib seperti melihara jenggot. Ketetapan Rasulullah dalam masalah yang wajib dalam masalah pakaian. Ini ketetapan Rasul dalam hal yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya nafilah. Ini makna sunnah secara komprehensif. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak yang di Aceh, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Tayib, silakan. Halo.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di mana?
Silakan.
Ini di dari Ibu Nurmaisuri di RT Ris.
Ya, silakan.
Ya, silakan, Bu.
Ini Ustaz yang mau saya tanyakan. Ya. Saya pernah mendengar soal sholat tarawih perempuan tuh Ustaz. Kata Ustaz tuh katanya sebaiknya yang kalau sholat tarawih itu di masjid katanya. Apakah benar demikian? Kasih banyak.
Jazakumullah. Begini Ibu, tentang soal kaitannya dengan sholatnya perempuan secara umum yang wajib maupun sunnah adalah afdal di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa buyutuhunna khairun, rumah mereka itu lebih baik. Tapi Rasul juga mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kau halangi masjid ini untuk wanita-wanita hamba-hamba Allah. Berarti boleh. Ya, dengan demikian afdalnya di rumah, kalau ke masjid silakan, tapi tetap dengan jaga adab. Di antaranya keluar tanpa menutup aurat dengan baik, ya, menutup aurat dengan baik sempurna. Kemudian tanpa mengenakan minyak wangi, karena Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat summa kharajat liyajidar rijalu rihaha fayazaniyatun, perempuan mana saja yang keluar mengenakan minyak wangi supaya baunya ditemukan oleh laki-laki, dicium laki-laki, maka dia itu berzina. A'udzubillah. Kemudian hindarin khalwah, hindarin ikhtilat. Insyaallah kalau ini yang terjadi, apalagi nanti terawih dengan terawih mendengarkan satu bacaan yang bagus, fasih, yang tidak ditemukan kalau sholat sendirian, jadi enggak khusyuk, dan plus ada ceramah dan yang lainnya, tapi jangan dilazimkan ya ceramah yang kultum terawih itu, sehingga nanti dijadikan sebagai bentuk dasar khutbah, ini jangan. Nah insyaallah fadilah akan didapat. Jadi kesimpulannya afdal di rumah, kalau ke masjid boleh, dasar-dasarnya tadi. Wallahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur di Air Tiris, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Kita masih ada waktu untuk 8 menit ke depan saja ya.
Iya,
untuk pendengar atau pemirsa yang masih akan bertanya via telepon, kami berikan kesempatan berikutnya 0218236543, kami coba sapa kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Iya.
Halo.
Iya, halo.
Bapak.
Ngantuk kayaknya.
Dari mana, Bapak?
Di dalam Al-Qur'an itu kan dari Kalianda.
Iya, silakan.
Silakan, Pak.
Dari Kalianda. Mau tanya, dalam Al-Qur'an itu kan ada disebutkan fatahajjat bihina bilatallaka. Di bawah dengan kata-kata ha besar. Itu. Dan sedangkan di dalam surat Yasin itu ada kata surat hajat, ha kecil. Jadi apa bedanya antara ha besar dengan ha kecil di antara patah hajat bih itu? Ha besar dan ha kecil itu,
Pak. Yang Yasin bacanya gimana, Pak, maksudnya yang Yasin?
Yang di dalam daftar isian surat Yasin itu ada surat hajat katanya. Di bawah dengan ditulis dengan ha kecil.
Bunyinya? Yang kayak apa?
Surat hajat.
Enggak, mungkin di ayat berapa di surat
Yasin? Ayat berapa itu, di surat Yasinnya, Pak?
Bukan ayat, di daftar isinya tuh, Pak Zai.
Ya. Oh ya. Oke, okay, cukup.
Di bawah dengan ya kata-kata surat ha kecil.
Baik.
Makasih.
Ya. Terima kasih kembali, Bapak. Nah,
silakan. Ya, perlu diketahui bahwa teks Al-Qur'an itu merupakan suatu perkara yang sifatnya tauqifi, bukan ijtihadi dari Rasulullah. Bahkan tauqifi artinya ketetapan yang telah ditetapkan Allah melalui Jibril, Muhammad, tulislah begini, bacalah begini. Ini kalau kaitannya dengan nas. Tapi ana enggak begitu jelas yang dimaksud apa fatahajjat bihi nafilatan laka, yang di dalam catatan kaki ini nanti coba di SMS dan yang lainnya. Nah, tentang makna fatahajjat bihi nafilah itu bukan sunnah, karena tahajud buat Rasulullah itu takhsis wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, sehingga Rasulullah tidak membiasakan salat duha karena telah melakukan suatu yang lebih afdal daripada duha, bahkan wajib buat Rasulullah, yaitu tahajud. Itu aja, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak yang berada di Kalianda, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya masih kami angkat pertanyaan dari pesan dari telepon untuk yang terakhir. di kesempatan malam hari ini. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Ciputat, Kampung Gunung, Kalimantan.
Dengan Bapak siapa?
Dengan Muhammad Arif SW.
Pak Muhammad Barif.
Silakan, Barif.
Silakan, Pak.
Ah. Ini Ustaz, ada ponakan tuh. Lagi hamil. Kata orang tuanya tuh gak boleh motong rambut.
Alasannya?
Rambut itu panjang gitu.
Alasannya karena panjang saja atau mungkin ada keyakinan lain, Pak?
Pak Mali gitu katanya.
Oh iya. Oh iya, udah cukup ya.
Iya. Bisa ya,
gini, Pak.
Silakan.
Tidak ada perintah kecuali yang perintahkan Allah. Tidak ada larangan kecuali yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berdasarkan ketetapan Al-Quran dan Sunnah atau ijtihad ulama dengan cara-cara yang maklum dan sahih. Adapun sekarang melarang wanita yang sedang hamil, banyak sekali larangan. Ada yang gak boleh membunuh tikus, ada yang gak boleh mengeprok kepala lele, nanti takutnya anaknya sumbing. Ada yang lagi tadi gak boleh motong rambut. Semua ini tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, tidak perlu kita takut sial. Karena sial itu semua yang dilarang Allah. Dan selain yang dilarang bahkan dianjurkan oleh Allah, merupakan suatu sifat yang baik, yaitu mujur. Dengan demikian, tidak ada larangan, silahkan melakukan itu. Dan jangan takut, karena tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, tawakkallah kepada zat yang hidup tidak pernah meninggal, tidak pernah mati, yaitu Allah. Silakan.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Yeah. Dan pertanyaan dari Pak Muhammad Ciputat tadi untuk perjumpaan kita. Mungkin ada kesimpulan akhir yang Ustaz sampaikan.
Insyaallah tentang masalah puasa itu yang bisa kita sampaikan. Intinya keutamaan puasa sangat banyak. Hikmah puasa, rahasia puasa begitu melimpah. Dan Allah buka yang wajib dan yang sunnah. InsyaAllah, ini semua memberikan kesempatan peluang kita untuk semakin mudah masuk surga. Untuk Ramadan dan hikmah rahasia keutamaannya serta hukum-hukumnya, kita akan soal minggu depan dengan tema khusus masalah kitabu as-siyam dari kitab bulughul maram insyaallah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.